O proxecto da plataforma logística, como está aprobado na súa integridade, significa a execución dun investimento de exactamente ao redor dos 15 millóns de euros. Neste momento son 300.000 metros cadrados. Neste momento o que temos en marcha é unha primeira fase que afecta ao redor dos 150.000, un investimento sustancialmente menor, porque estamos a falar de 6,5 millóns de euros aproximadamente, é dicir, prácticamente a metade. Por lo tanto, pois, o que temos, lóxicamente, un compromiso coa primeira fase, coa comercialización e o inicio do que sería actividade nesa primeira fase, e en función, como non de, podería ser de outro xeito, da evolución e das expectativas desa primeira fase, acometeríamos a segunda fase, que está planificada, pero que, lóxicamente, queda vinculada ao avance na ocupación e na xestión da primeira fase. É evidente.